Sartu interneten eta idatzi munduko hizkuntzarik zailenak gaztelaniaz. Lehen erantzunean, bost. Hungariera, arabiera, errusiera, poloniera eta mandarin txinera. Beste zerrenda batean, amar. Poloniera, greziera, estoniera, hungariera, finlandiera, kroaziera, koreera eta arabiera. Zenbat zerrenda, hainbat aurre iritzi. Baina euskararik ez da agertzen horietan, hala ere. Ana Maria Martinez Nava epaileak hortaz, pixka saiatu behar izan zuen lortu zuen arte zerrenda bat non, euskara hizkuntza zailen artean agertuko zen. Bistan da, ez zuela ikerketa empirikorik egin. Hartu xagua, kopiatu komeni den paragrafoa, itxatxi sententzian, eta kitxo. Horra epaileak nola lan egiten duen. Erabakitzeko Laudioko udalak kaleratu zuen langile bat berriro hartu behar dutela. Eskerrak sententziak badituen helduleku juridiko serioagoak. Kaleratzin justu izan zitekeen, desberdintasun bat sortzen zuelako, 45 urtez gorako langile publiko finkoi etzaien ez hizkuntza eskakizun hori jartzen. Eta salatzaia interinoa zen. Eztabaidatu liteke horri buruz, nahi izatera. Baina epaile horrek berak, El Mundo Today, agerkari satirikoa ohartaraz dizuen duela lau urte, albiste bat zuzendu zezaten. Eta horrelako jokabidek mesede txikia egiten diote justiziaren irudiari. Aditzeko, ulertzeko eta ikasteko prest egon behar lukete epailek. Aldiz, Martinez, bere aurriritzietan oinarritu da, Laudioko epaia emateko. Eta hizkuntzak ez dira arazo bat berez. Baina hizkuntzarekiko aurriritziak, bai. Haur, gaur bertan argitaratu du Mikel Peruaren ahansak berriako izpidea iritzi atalean. Hemen hasten da, gaur, egur.
Guten Tag, meine Damen und Herren.
Auf Muslim und
C'est la lutte contre le terrorisme.
Katea ez da eten. Agirre, gara ikotxea.
Gaur, egur.
Gaur, egur.
Gaur, egur.
Jolasten eta enredando.
Arratsaldeon.
Kaixo.
Kaixo denori.
Bueno, otsailaren bia gaur asteazkena, zuzen-zuzenean kakentzenako estudioetatik.
Hori da, kandelaria eguna, ez? Hemen argi gutxi daukagun arren.
Bueno, argitu du pixkat, Zulo hontan ala ere azken aldian, Egin dira mantenu lan batzuk eta argitxugo bagaude.
Bai, ala ere ilunpetan dago gure adimena orain.
Adimena, bai, izan ere gainera... Bueno, orain hilean baina egite ditugu irratxoia dirudienez, aurreko astean etortzekoak ginen, baina ezin izan genuen etorri azkenean.
Hori da, azkenean ez, irutako inork, oraindik harrapatu ez zuen eta baten bat erori behartzen gaitzaren hartzaparetan. Bueno, norbaiti tokatu zitzaion eta ezin izan zuen ez etorri, ba...
Hori da, konfinatuta geratu zen kakentzonako lubakietara etorri ezinik. Orduan, ba... Atzeratu egin genuen irratsaioa eta aste honetan bai. Aste honetan momentuz beste inorrek ez duenez somorro harrapatu. Ba hemen gaituzue, Gaurkoan ere, ba munduko bosgarren hizkuntza zailenean ariko gara.
Hori da, hori da.
Así que badaukagu meritoa, badaukagu meritoa, Zeuze bakigu. Bueno, guazen bertan gaur atalarekin mardul daltorreta.
Bertan gau. Urtarrileko aldapa A636 errepidea, baina gogorragoa izango da 2022an. Ohiko prezioen igoerari gehitu behar zaio Beasain eta Bergara arteko errepidea ordainpekoa bilakatu dela. Urtarrilaren erdialdean, hasi zen Foru Aldundia bidesaria kobratzen, A636 autobide honetan, erabakia noski haserre hartu dute sektore batzuek eta hormiztegik eta ezkio itxasok kezkaz.
Aste honetan hasi direa, ja, peajekin, peajera kobratzen, ja reperkusia jakusten dira errepidean, gero eta trafiko gehiago, hormezteki pasatzea horlakoa da, deskarga jistea gauza bera, Bueno, ondorioak ja ikusten ari dira.
Ondorioak ikusten hasi gara, errepide hori erabiltzen dugunok, baina ordaindu beste erremediorik ez dagoela esan zuen Aintzane Oiarbide Gipuzkoako Foru Aldundiko bide azpiegituretako diputatuak, bide sarien inguruko setasunak ematerakoan. Eta aipatu zuen jakitun garela ez dela gustoko neurria, baina ordaindu beharra dagoela. Horixe azpimarata zuen Oiarbide andereak. Eta ba, jarraian ba, gauza asko daude ordaindu beharra eta aurrekontua mugatua dela ere esan zuen. Eta A6 errepidean bildutako dirua bertan geldituko dela zin egin zuen berak. Ba, dirua errepidea mantentzeko eta hobetzeko erabiliko omen da. Eta premia baduela asko gainera. Aitortu zuen Oiarbidek.
Zin egin zuen, Gernikako arbolaren aurrean zutunik, asaben gomutaz,
Eta premia baduela, aurpegi auki gara gara.
Premia badu, baina lehenengo pagau,
Eta, ba, orain arte ez dutela balia bidirek izan lanei ekiteko aipatu zuen eta lanean 2022an bertan hasiko direla zoruak konpontzen eta hori dena, dirua jasotakoan orduan hasiko dira orduan konpoketak egiten. Eta zarata bakartzeko panelak ere jarriko omen dituzte mendiari usteko prebentzio lanak ere egingo dituztela eta bueno, gainerako ordainpeko errepideak dituzten beste zerbitzu batzuk ere izango omen ditu errepide horrek. Ba, adibidez, bidegiko langileak bertan izango direla ere aipatu zuen Oiarbidek, ez?
Oain hori ere ez daukegu, ez da? Ez badupatzen hori ere ez.
Niri dudat etortzen zait, hor, isiltzeko panel horiek Eitzako Aldapan kasualidadez ere ez dituzte jarriko, ez da? Hor ere zarata izugarri handitu baitzaigu bertako... bertan bizi garen hoietaz ez dakit ba, ez?
Errepide zarretik,
ez? Hori da, errepide zarretik oain duazten autoek ateratzen dute zaratan nor jan beharko du.
Ba, bakizu, erantzuna. Bueno, Oiarbide Gipuzkoako batzar nagusietan ordezkaritza duten alderdi gehienak abestutako erabakia dela esanez berretsi zuen bere postura. Elkarrekin alduguk eta EH Bildu bozkatu zuten aurka. Eta ez zuten egin errepidea doakoa izan behar dela uste dutelako, baizik eta ez datazalako bat aplikatu diren deskontu progresiboekin. Kotxea gehien erabiltzen dutenei eta hortaz gehien kutsatzen dutenei mesedia egiten dien neurria dela defendatu zuten. Tomaia gainean.
Ziztu bizian ordaintzeko sistema moderno jarri dute, ez? Honetarako behintzat.
Bidezaria free flow edo etengabeko jarioaren sistemaren bidez kobratuko dute. Hau da, behasengo eskioko edo eta deskargako arkutik pasatzean, antzoloka urteran beste arku bat ere badago txikiagoa, orduan zuzenean kobratuko dizute, lasai. Kobratuko dizute.
Hori da free daukan bakarra, ez? Flowa gaina, dauka free, Hori da free daukan bakarra errepidarrek.
Eufemismoa gizugarri gustatzen zaizke AJ-ko hau.
Ingeles ez gaina, Basque free flow.
Eta aipatu zuten, nola ez dagoen ez gelditu beharrik, gutxiago kutsatzen da, eta erosoa da sistema hau, Gainera, trafikoa ere, monoterorizatu alko duela aipatu zuen Oiarbidek. Handika bat ere duela ordea aipatu zuen ezin dela eskudirutan ordaindu.
Ara, beltzean ez,
Horregatik egidariak behartuta egongo dira teleordainik eta sistema bat ezartzera edo autoa kontu korronte batera helbideratzea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aholkua abiatu sistema ezartzea da. Eta aipatu zuten bezala, abantaiak asko dira, eta ez du desabantaiarik. Hori aipatu zuen gure diputatu andereak.
Bai, Goierritik Donostia juteko ez dauka inungo desabantailarik. Hori seguro, ez? Goierritarra uste dela Oiarbide. Adi, prestegon gabe, prestegon gabe harrapatuko dituen horiek ez dutelako isunik jasoko, adi. Ez behintzat zuzenean. Autoaren jabearen etxera faktura helaraziko dute, eta ordenketa nola eta noiz egin behar duen zehaztuko zaio. Orduan ere, ordaintzen ez badu, isuna jarriko zaio, orduan bai. Gidariek denbora izango dute, tak egiteko, baina zorrotzak izango gara, ordenketak egiteko barkau, eta baina zorrotzak izango gara esan zuten. Gauzak ongi egin dituztenak, txintxo-txintxo ordainduko dute, eta beste batzuk ezin dute ordaindu gabe egon. Besteak gaizto-gaiztoak direlako. Ez, bakarrik ordaintzen dutena dira, txintxo-txintxoak. Beraz, ez badezu ezer egiten, ba, etorriko zaizu fakturatxe, eta gaina bankua junbarko zera goiz baten, eta ezin badezu lanetik, ba, izorrai, faktura ordaintzeko.
Ba, nik uste ordaintzeko erraztasunak emango dituztela, etxetik ere internet bidez seguro alduzula egin. Ordaintzen duzun bitartean, badakizu, alako nola esaten da, enemigo que huye camino de... Bai, ba, horrelako zerbait, ez, ordaintzen duenari ere...
Bueno, edo zaitasuna jarri ezkero, ba, isuna jarriko diote eta diru gehiago ateako dute, beraz.
Bai.
Alde guztitatik an irabazten ateako dira, hori seguro.
Europa jarri zuen adibide gisa Oiarbidek, eta nabarmendu zuen, ba, Europako gainerako herrialdetan bidesariak Gipuzkoan baino ohikoagoa direla, eta Europar Batasunetik datozen politikak errepideak ordainpeko bilakatzeko joera dutela. Baina ordaintzea ez omen da inorentzako atsegina.
Herritarren artean jaso dugunagatik atera daitekeen ondorioa da orokorrean ez daudela bat ere ados bidesariarekin.
Bai, ez, ba, praktikan karga laukestea suposatuko duela direoze dutez, ba, hainbat herritarrek hori aipatute, ba, zirkulazio edo hidrokarburo zergak, diesel eta gasolina litori aplikatzen zaizkionak, ere ordaintzen direlako, eta barez. Eta ba, bidesaria ba, orain arteko gastu ez gain ba, beste bat ere gehiago dela. Eta ez bai dute uste, ba, errepide tarte horretan iragarri dituzten zerbitzuen eta azpiegituren hobekuntza ba, oso ondia izango denek, ez? Aipatzen dute moduan, ez? Gainera, errepidearen erabiltzeien poltsikoan izango du eraginaz arago, ba, bidesariak orokorrean ba, prezioen garestitza ekarriko duela, bai merkantzen garraio zerbitzuek eta beste abarrek ezin diotelako aurre egin ba, etengabeko prezioen igoerari, ez. Eta hori, ba, herritar denen poltsikoetan eragingo du, ditugutxitan esan da, eta ba, denon gastu almena murriztuko duela, ez.
Alderdi ekonomikoaz gain, beste faktore batzuk ere sortzen dute bidesariarekin desadostasuna. Edo, kezka. Izan ere, ordaindu beharra ekiditeko, ezkio itxaso eta ormaiztegi erdi-erditik zeharkatzen dituen GI 26-32 errepidea erabiltzea da aukera bakarra. Trafiko dentsitateak gora egingo duela, errepide horrek erdi-erditik zeharkatzen dituen herrietan eta bertako bizilagunen egunerakoan, modu negatiboan eragingo duela uste dute, batez ere ezkio itxaso eta ormaiztegin bizi diren herritarrek.
Baita hitzako batzuek, ez? Aipatu duzun bezala.
Hori da, ez? Kamino zaharreko batzuek ere dagoeneko nabari dugu, bai zarata eta trafikoan oski igo egin dela.
Ba, herritarren ongizatea bermatzeko helburuarekin Ormaiztegiko alkateak aurreratu du elizaren eta udaletxearen arteko errepide eremuan ba, aldaketa batzuk izango direla. Ba, oinezkoak lehenesteko eta ba, ibilgailuak pasa izango direla, baina eremua erti peaton ala edo izango dela, ez?
Semáforos josiko dute, ba, bertatik ez pasatzeko, ez da? Edo zailtasuna jartzeko bertatik pasatzeko. Alde batetik, ere, normala bertako herritarrei begira.
Bai, bai, bai. Nik dakite semáforos gain, ez dakite kasualitatea den, edo ez, nik ez dut kasualitatean tan sinisten, ba, kontrolak ere, ba, bastante areagotu direla errepide zarretan ere, ez?
Ba, hombre, hori bai ez da herritarrak babesteko, ez, hartu daiteken neurri bat, ormaiztegiko alkateak nolabait hartu beharra daukanaren nabezela, baina argi dago, EAJ kerietan ibiltzen dela beti.
Eta bestalde, Ezkio Itxasoko alkate, ba, Joseba Tellerriak ere erabateko desadostasuna erakutsi du, ba, bidesariarekin.
Hala esan du, langileak eta ikasleak dira errepide hori gehien erabiltzen dutenak. Eta bidesaria bezalako gastu bat gehiago izateak edo hori ekiditeko hartu ditzaketen alternatibek, ez dut uste haien bizitzetan positiboki eragingo duenik. Gehiago ere esan du. Bizitzen ari garen garai hauetan, eta gainera bestela ere bizitza asko garestitu baita, argiak gora egin du, gasak, automobilentzako erregaiaren prezioak, eta igoera horien eraginez elikagaien prezioak ere gora. Eta hau galdetzen du, noiz arte horrela?
Azkenik Euskal Herriko garraiolari autonomoen hiru sindikatuko idazkariak, Patxi Agirrek ere salatu zuen garraiolariak egoera jasatzenan daudela, eta bidesariak oraindikan beraien zama handituko duela, ez? Horregatik Euskal Herriko industria eta ekonomia eta gizartearen beharrei erantzungo dien garraio sarea defenditzeko neurri eta jokabide integralak behar direla nabarmendu zuen, baina horretarako administrazioaren konpromisoa beharrezkoa dela eta soka ez gehiago estutzea, ez?
Bidesariei dagokienez, zergen bidez ordain daitezela proposatzen du Hiruk. Errepideak azpiegitura publikoak dira, eta errepideak konpontzeko garraiolariari ordainaraztea bidegabea da eta diskriminatzailea ere bai.
Ba, bai, ez. Bizka bat, kalkuluak ateratzeko bezkarregako autobidea, horren bidezaria jarri duten hau, bederatzen milagideak erabiltzen dut egunero, eta kanon honek ibilgailu motordun guztiei eragingo die motorrei izan ezik, ez.
Gogoratu behar da, 15,5 kilometro direla, hiru zatitan banatuta. Beasain Ormaiztegi, Ormaiztegi Zumarraga eta Urretxu Bergara. Eta ibilbide osoak 2,53 € kostua izango du, turismoentzat eta ibilgailu harinentzat, eta 4,11 € kamioi harinentzat, eta 5,15 € 12 tonatik gorako trailerrentzat.
Foru erakundeak azaldu kanonaren helburua azpiegiturak erabiltzen duenak almen handiko errepideak eraikitzeko, kontserbatzeko eta kudeatzeko kostu handi horiek berreskuratzen laguntzea dela, eta bestak beste obra horrek 46 milioi euroko aurrekontua izan zuela, ez? Pizka bat kalestia erten zitzaiela bezala, ez? Horregatik aitzakia moduan, ala.
Autobide berriak ibilbide bera eskaintzen du 12 minututan. Beasaindik Bergarara begien itxi ireki batean, baina patrika ukituz. Bidesariak ibilgailu bakoitzeko 34,57 € gastua eragingo die ohiko erabiltzaile askori. Hau da, Gipuzkoako abiatu bidesari sistemaren barruan ezarritako gehieneko muga. 413,64 euro urtean kupoa betetzen duen gidari batentzat. 2019ko martxotik autobia osoa osatu zenetik ibilgailuak doan ibili dira.
Eta bai, ez, ba horiek gutxi gora bera, ez, eta nahiz eta ba, eskuntuak eta abar jarri beraiek, bueno, osakite, hola beraiek aukera hon bat bestela eta abar, ba, azkenean egunero lanera joan behar duenari eta ba, oso garestiatik gertako zaio ez, ba, azkenean ba, kupo hori betetzea, ba, egunero zakit, ba, bai Bergara aldera, Arrasatera edo Beasain aldera joaten den edo nor beteko du berrez, ez? Eta ba, gutxienez 35 euro, ba, urteko 420 euro horiek, ba, gutxiago izango ditu, ez?
Aldundiko iturrien arabera, hasieran erregistratuta egon gabe eta kobratzeko sistemarik eman gabe zirkulatzen duen erabiltzaileak egongo direla jakinda, aste batzuetan etzaio isuni jarriko. Ibilgailu hori eta titularrei jakinarazpen bidaliko zaietxera, bideekin hartu duten zorraren zenbatekoa eta haien ibilbiden zerrenda adieraziz. Zor duten dirua ordaindu dezaten eta ordaintzen ez badute, ba, lehen esan bezala, ba, isuna etorriko zaio.
A 326 errepideko bidesarien aurkako taldearen mezua da honakoa.
Aste honetan hasi direa, ja, peajekin, peajeak kobratzen, ja, reperkusia jakusten dira errepidean, gero eta trafiko gehiago, ormaiztegi pasatzea horlakoa da, deskarga jistea gauza bera. Bueno, ondorioak ja ikusten ari dira. Oiarbide diputatuak esan du, bueno, nahiko merkatera behar dela, abiatu sistemakin, peajeen historia, ez da merkatera behar. Iler esango dira 34 euro, urtero 400 eta 20 euro gutxi gora bera. Segun zaren soldata duen bakoitza, ba, bueno, da dirua, ez, azkenegoan 35 euro.
Ikusten ari dugu bidesaria jarri edo aktibatu den momentutik herritargoaren kezka handiagoa somatu dugu eta interesa ere handiagoa somatu dugu, horregatik datorren larun bata 29 asamblada irekia ospatuko dugu Zelai Aristin goizeko 11:00. Badakizue borroka ba guztion artean egin behar dugula eta gure poltsikotik kentzen diguten hau guk borrakatu behar dugula, ez bizilagunak. Orduan animatu zaitezte eta tor zaitezte.
Ba, plataformakoek agintarien eta alkaten jarrera ere kritikatu zuten, ez? Eta batez ere, ba, beraien alderdien interesak eta beraien interesak herritarren interesen gainetik jarri dituztela ere aipatu zuten, ez?
Gaizki ulertu bat medio, A 326 errepideko bidesarien aurkako plataformak bere jarduna eten duela argitaratu zuten egunkari batean. Baina ez da hala. Asteazken iluntzean, agerraldia egin zuten lanean jarraituko dutela argi usteko eta herritarrei batzar iriki batera gonbidatzeko. Ilaren 29 izan zen, 11:00 Zumarragako kulturretxean.
También nos hemos convocado un poco a raíz de una noticia que ha salido por un error, una interpretación errónea, en la que hablábamos un poco de la trayectoria de la plataforma y de cómo ha sido el proceso de los peajes. Y en la parte final del comunicado agradecíamos a la gente que había participado durante las actividades, las diferentes acciones que hemos hecho durante la plataforma. Esto no significaba que la plataforma se disolvía, ni mucho menos. También nos ha chocado un poco que se haya dicho que el objetivo, que la plataforma se disolvía porque no había cumplido el objetivo, que era parar el peaje. objetivo de la plataforma no es parar el peaje y hay otros muchos objetivos que sí se están cumpliendo. El objetivo de la plataforma, uno de ellos ha sido desmentir las mentiras de la señora Oyarbide diciendo que este peaje lo imponía Europa y se ha hecho. El otro objetivo de esta plataforma ha sido que los políticos locales se retrataran ante el peaje y saber cuál era su posición y se han retratado. Ustedes, Alicia, Marisol, Asier, habéis visto lo que han dicho en los plenos y demás, defendiendo con las orejas, aplaudiendo con las orejas la implantación del peaje. Quiere decir que los objetivos son diferentes, no solo que quiten el peaje. Queremos hablar del peaje, de por qué se pone, de por qué se castiga a la clase trabajadora y a los estudiantes de la zona por utilizar esta carretera. Queremos abrir el debate sobre ello. No queremos decir peaje no, porque no. Queremos hablar sobre ello y queremos establecer un debate sobre ello. Y bueno, decir que eso, que la plataforma sigue viva.
Ba bai, biziri dirau, dirudienez. Plataforma biziri dirau.
Bai, ba, hori ez, gutxitan beraiek aipatu zuten ez, eta ba, besteak beste jada bide zarretik trafiko onditzak eragin dituen ba, ez behar batzuk ere aipatu zituzten ez, adibidez txirrindulari batek itzako igorean ez usteko txikire matera izan zuela eta bueno, horrelako kontu batzuk ere aipatu zituzten.
Gero ez da gehiago izango direnak, seguro aski.
Bai, hori, azkenean trafikoa igoala, txirrindulariek bai ezin dutela autobidetik joan, ez? Naiz eta ordaindu, beraz, arazoak igoko direla ziur dago.
Bai, eta gero, ba, epatzen dena, ez? Peaje jartzen da, eta, bueno, ba, betiko gordentzen dugu, ez? Eta beste eztabaida batzu, ba, hor geratzen dira, ez? Adibidez, alternatiba modura erabili daitezken... Garraio bide publikoen egoera, edo zenbat garraio bide publiko ditugun bide horrek egiten duen bidea egiteko, eta abar.
Hori da, ez? Eta non xautzen ari den dirua, ze beste garraiotan, eta abar, ez? Hori,
bai, zatik, HT-aren erabiltzaileek ordaindu behar badute HT-aren obra osoa, ez dakit zenbatean jarri halko duten tiketaren prezioa, ez?
Bai. Tiket bat erosidat behar bada Maria Cristina hotelean gau bat oparituko dizute.
Bai,
eta berke aterako.
Hori da.
Bai, tristea argudi hori erabiltzea, ez? Ordain dezala, erabiltzen duenak ordain dezala, ez? Hori ere aipatu zuten, ez? Eta bai, horrela jarriko bagina denarekin, ba, zagit, ez? Behar, oianeko legea izango zen, ez?
Bai, edo dena privatizatu, ez? Ospitalak ere erabiltzaileek bakarrik ordaindu beharko dituzte, eta eskolak, eta abar, eta abar, ez da?
Eta ba, iruko ordezkarriak aipatzen duena ere egia da, ez azkenean beraiek errepideko langileak dira, eta besten zerbitzuko langileak dira, eta azkenean beraiek jasaten dute zama horren eraginea, ez, parte handi bat, ez, hori hausnartu beharreko kontua da, ez.
Bai, hori bakoitzaren, ez dakit nola, bakoitzak ere nola jokatzen duen, eta ikusi barra dago, baina bai, hori albo kalteak eta beste, ez, ondorioak pairatzen dituztenen artean ez da bakarrik ordaindu behar duena, egoten askotan, ez? Langileak eta beste jende asko ere bai noski.
Bai, eta berez ere nahiko abailara zigortua garela, ez? Gurea izango da abailara ba, nagusietako bat Gipuzkoan jendearen gehiengoa herriti joaten dena lanera, ez? Eta orduan egunero erabiltzen duena, ez? Ba, errepide hori, ez? Eta... Ez, agian beste batzuk ez dute behar, ba, beraien bailaran lan egiten dutelako, baina ez da gure kasua, ez, eta zigortuenak segura eski, ba, aurretxu zumarra eta legazpikoak izango bera.
Bai, dudari gabe, eta hori gainera arrazoi maltzur bat egon liteke hori ikusita, ez, bidesaria non jartzearen aukeraren artean, ze azken finean, badakizunez diru gehiago jasoko duzula, ez, izorratu, aber, estutu, noraino iristen diren, noain plastiko fabrikadarekin ere ikusiko dugu, nolako...
Hor lanpostu piloa sortuko dira, seguro aski, Zumarra eta horretxu arrontzat.
Hospitalean agien.
Bai, hospitalean seguro era. Eta gero beste zalantza batzuk, ez? Zergatik hemen bai eta beste leku batzuetan, ez? Adibidez, Andoainetik Donostira doan autopistan, ez? Hor, seguru aski trafiko gehiagoa eta obrak ere izango zuen bere kostua, ez?
Hori betiko kontua da, ez? Eta Donostia inguruatzen duten zenbat autobide eta errepide egongo diren, ez? Eta askotan aipatu dugun bueno, naiz eta Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatu, ba Bizkaia eta Santander arteko za ordaintzen, beste gero azortzia oso galesti daukate Bizkaitarrek. Bai, badaude gauza batzuk, ba ikusten direla, ba, garbi herritarrak, herritar jakin batzuk zigortzeko direla eta ba politika baten ondorio direla, ez?
Bai, bai, dudari gabe eta gero bueno, ba, Oiarbide Andreari entzun diogu, ez? Gero egingo dituztela konponketak, baino ez dakit egongo den Euskal Herrian tarte hau bezain autobide txarrik, eh? Hemendikan Beasain aldera behintzat, bueno, ia danok ezagutzen dugu kotxea hor sinistratu duen norbait, ez da?
Bai, bai, hori da, hemen ere badago, osea, familikoren bat edo lagun baten artean denok daukagun norbait.
Dudari gabe, nik negu, adibidez. Ez ziaten kotxea dirua itzuli, ez? Ordein sariekin agian itzuliko digute, baita ere, hori, ez? Ez? Baina ordein duezkero, berme batzuk izan beharko ditugu, ez da? Bueno, ba, benetan lotxagarria. Lotxagarria bat gehiago.
Bai, gero hori herriko alkateek eta, bueno, ikustetan ez ere... Ba, beraiek ordein sariaren alde jarri dira, ba, ikusten dugu, orain ere herritarren alde, horiek ere.
Bai, bai, era bat herritarren alde, eta esaten duena, ez? Ba, hori egin nahi baduzu jarri benetako alternatiba garraio bide publikoan, zeren, Beasain aldera joateko trenak badaude, baina, bueno, ez gehiegi, autobusak ere, bai. Bueno, badaude, baina ez gehiegi, auto inguruko herrietara doan bidetik ere badaude, baina adibidez gauez, ez? Arratsaldez lan egiten duen eta 10etan irtetzen den pertsona batek ez dauka garraio bide publiko hartzeko aukerarik.
Bai, nik idazaldea joateko bazakit igual ordu bete beharko nuke ez garraio publikoan joateko, ez? Eta gainera azkenaldian badakit trenean bentset hemen RF-ko trenean izugarrizko atzerapena daudela. Zerbitzuak uste dut nahiko karrera egin duela eta nahiko kexa ere irakurri aldizan ditugu azken aldian bai unkarietan eta beste emartokitan.
Bai, baina hori ez dago ez da baidan. Kontua da ordaintzea eta isilik egotea eta lehen esaten zuen bezala ba txintxo, herritar txintxoak ordainduko dute. Bueno, ba jarraituko dugu, baina bueno, ea ba mobilizazio jarraitzen duten eta zeo zer lortzeko diren. Abestitxoa jarriko dugu. J. Martina eta Ibilbedi katera duten abestea ez daukate zer. Oso aproposa gai honetarako zer nola geratuko gara. Baina ontako herritarrak ezer gabe. Ez daukate zer.
Ezin dut ikusi atzetik datorrena bizkarretik igotzen zaizki. Lastanak taiztenak zapatiek diztira korrikarik ez. Eto hor daitezela nire bila inozoaren itzak. Eto hor daitezela nire bila inozoaren.
Thank you.
nazio artean gaur.
Oituagoak gaude agian, Venezuelako hauteskundeak noiz diren jakitean, Iberiar prentsulako parte den Portugalgoak noiz diren jakitea baino. Horregatik, bat baino gehiago, jokoz kanpo galituko zen astelenean aurreko eguneko berriak entzuterakoan. Portugalen legebiltzarreko hauteskundeak izan baitziren. Botoak zenbatuta eta eserlekuak banatuta beste norbait ere jokozkan pagoratu zela dirudi, ezta?
Bai, alaxe da, ez? Izan ere beste behin inkesten gehiengoak huts egin zuten eta berdinketa bat eta gobernu eraketa deseroso bat aurreikusten zuten lekuan, ba gehiengo oso batekin topo egin dute, ez? Gobernuan zegoen eta gobernatzen ari zen PSek bozen 42% eskuratu baititu eta azken hamarkadako Europan fenomeno ezohikoa, ez? Deitu daitekena, ba argitan utzi du, ez? Bueno, badakigu Europa osoan zehar ikustea besterik ez dago, azken hamarkada honetan aldaketa zantzuak egon direla, ez? Politika nola ulertzen dugun eta politika nola egiten den artean, ez? Alderdi berdiak sartu dira eta besteak beste, ohiko politika nolabait, ba dudamudan jarri daitekela esan daiteke. Datu batzuk ematearen, Portugalgo Partido Socialistaz gainez, Europako beste alderdi gutxik lortu dute kopuru hori pasatzea. Beste hauen artean daude, Maltako Alderdi Laborista 2017-an 145% lortu zuen, Albaniako Alderdi Sozialistak iaz 148%, Erresuma Batuko Alderdi Kontserbadoreak 2019an 143,6 eta Greziako ND Demokrazia Berriak urte berean eta azkenik Austriako Alderdi Popularrak, ez? Honek ere duela 3 urte 137,5. Badirudi asko esan ditu dala, ezta? Baina Europan azken hamarkadan egindako hauteskunden 110 ere ez dute osatzen, ez? Aipatu ditugun hauteskunde hauek.
Ala ere EAJ zu zaizu agian, ez?
Bai, hola, nazio maila ez dutuzten neurtzen dutenik, ez? Baina, bai, EAJ dudari gabe, bueno, bain eta berriz, ez? Aurkezten den bakoitzean hortxe dauka, langa non puskatu. Noski, koalizioi dagokionez, ez? EAJaren kasuak enduta bakarrik lortzen ditu horrelakoak eta koalizioetan Europa mailan gobernatzen dutenen artean bestelakoak dire gauzak, besteak, osea, argi dagoelako bi alderdiren arteko batasuna direla, ez? Baina, bueno, beste batzuen artean Alemanian esan CDU eta CSU-ren arteko indar politiko hauen batuketak, ez? Bavierako CSU esan Bavierako alderdi bat da CSU. Hauek boton 141 bildu zituzten 2013an eta Polonian berriz eskuin batuak, zeina oso batua eta oso eskuina den, gobernatzen du 2015-tik eta botoen 143,6 lortu zituen orduko hartan.
Hala ere, inkestak aipatu dituzu, ez dakit nila inkestak noizbait asmatzeote duten edo botoan eragiteko erramenta besteik ez dian.
Bai, hor dago gakoa, ez? Geroago aipatzeran joan hain zuzen ere inkestek badutela edo, bueno, nolabaiteko inkesta berak erabiltzen direla inkesta horien prebizioak ikusita edo aurre ikusita jendeak bozka aldatzeko joera edo bozkatzera joateko joera eduki dezakelako. noski, ja, gaur egungo politika antzeine daki, ez? Norainoko hankasartze, osea, amarruak erabiltzen dituzten norrelako gauzak egitearen.
Bai, baina, bueno, hauteskunde batzen ondoren, inkestak ez dute asmatu titularra izango litzateke beti.
Bai, hori osi ohikoa izan da baita, ez?
Badago dena den Europaren joerarekin aldatu ez den datu bat, ez da, eskuin muturrarena.
Bai, kasu honetan onartu beharra dago, eskuin muturrak goranzko joera izugarria izan duela Portugalen ere, Europako beste herrialdetan bezalaxe, ez? Baina mugakide duen estatu bakarretik urrun geratuko litzateke oraindik, ez? Orain azalduko dizu ezergatik. Txega alderdia, ez, eskuin muturreko alderdia, hirugarren indarra izatera pasada Portugalen, eta 2019an eserleku bakarra izatetik orain 12 eserleku izatera pasada, ez? Baina hau 266 diputatuko ganbera batean, ez? Espainian gogoratu dezagun Boxek 52 dituela eta 350 diputatu. Hau da, proportzioei reparatzen badiegu, asko hasi da eskuin mutura Portugalen noski, 12koiztu egin delako hain zuzen, baina parlamentuaren 4,71 ordezkatzen du eta Espainian berriz 22,6 Boxek, ez? Orduan,
hori bueno, eskuin muturtzat Box bakarrik hartuta.
Oro, bueno, bai, bestela. Ez dakit, 70-60 inguruan ibiliko litzateken. Bueno, labur bilduz esateko nola geratuko litzateken orain ganbera lusitanoa, ba, 250 barkatu diputatuetatik, 117 eskuratu ditu Antonio Costa, lehen ministro zenak eta izaten jarraituko duenak, eta bere PSE alderdiak. Eta soilik, 76, Rui Rioren PSD eskuin tradizionalak, bai, honekin bateraketa edo hauen artean espero zen berdinketa egotea, pentsa, 117 eta 76. Eta Rui Rio kolpe ederra jasota joango zen doera, ez, pentsa dezakegunez. Eta, badakizuenez, espektatibak noiz apurtuko zain, hortxe beti zelatan dagoenez errealitatea, batzuentzako mesede izaten da, bestentzako kalte. Bai? Bukatzeko, iniziatiba liberal 8 eserleku lortu ditu, eta bloko de ezkerdak 5 diputatu. Ez? Komunista eta berdeen koalizioak berriz, 6.
Bueno, sozialdemokratek irabazi dute, baina ezkerrak ere danbateko ederra jaso du.
Bai, jauna, ez? Ezker krotxeta baten tankerakoa hain zuzen. Bloko ezkerdak, ez? 14 diputatu galdu ditu, azken hauteskundetatik, 2019-tik, eta Partido Komunistak 4, bai? Ezkerreko koordinatzaile, bloko ezkerdako koordinatzaileen Katarina Martinsek nabarmendu du emaitza txarraren arrazoia dela PSek gezurrezko krisi bat sortu izana gehiengoa eskuratzeko estrategia gisa, ez? Gainera, ohartarazi du egunero egingo diotela aurre txegari, bai? Eta eskuine muturreko alderdiari. Eta gogorarazi du Portugalgo parlamentuan sobera daudela diputatu arrazistak.
Ez da ba, Iban Redondo Portugal aldean ibiliko, ez?
Ba, ez nuke duda, ez nuke esango.
Baliteke, Donostiar profeta eta Ortiziako Idiazabal Gaztako kofradiako kide den Iban Redondo Portugalen ibiltza. Entzun dugu asmatutako krisia, behin baina gehiagotan, ze krisitaz ari dira?
Bai, ez, gogoratu aurreratutako hauteskundeak izan direla hauek, eta horri egiten dio erreferentzia Katarinak, ez? Aurrekontuak onartzea lortu ez duen ez Kosta lehen ministroak gobernua desegitea erabaki zuen, eta bueno, gobernu honetan hain zuzen zeuden bloko ezkerda eta alderdi komunistakoak, ez? Nolabait, ez ziren adostasun batera iritsi. Aurrekontuak onartzerakoan, eta bueno, ba, Kostak ondo atera zaion, azkenean ondo atera zaion, erabaki bat hartu zuen, ez?
fagotizatu egin ditu, ez?
Ba, bai, hitza oso egokia, ez? Nola bait jan egin ditu eta batira nola bait desadosasun hauek medio, ba, azaleratu da, bueno, kostari egoztea errua, ez? Ba, bueno, hau aurreikusi ahal izana, ez? Eta behar bada, edukiko dituzte inkesta batzuk, gauzak ondo eta argi zehazten dituztenak, ez? Beraintza.
Hor ikusten da, igual, Iban Redondo edo estilokoren baten itzala, ez da, eh? Hauteskundeak deitu aurrekontuak ez onartzagatik, eta garaipen izugarria eraman, ez?
Bai, kalkulagailua eskuan, eta bai, bai, ingotzen dituzten beraien trikimailuak edo...
Bai, hori pentsatzekoa da egon daitekeela horrelako zerbait, ez? Baina ze puntuetaraino, ez? Gaizki ere atea dakizukelako, eh? Ez dakit nola esan.
Bai, apostua da, baina irabazi egin dute alde guztietatik. Hauteskundeak irabazi dituzte eta gobernuko koalizioekideekin berriro koalizioa egin beharrik ez gainera, ez?
Bai, hori da. Maioria edo guztizko absolutua lortu dute eta bueno, kostak elkarrizketa agindu duen arren, ez dauka beharrik, eta beraz gai zaietan ez du elkarrizketa bilatuko, hori argi eta garbi, ez?
Bueno, eta zer irakurketa egiten da emaitza hauek utzi duten sorpresa handiaz, zer bultzatu du jendea masiboki Partido Socialista guzkatzera?
Bai, ez, lehen aipatzen genuen moduan, inkestek badute eragin bat, eta, bueno, Maria Joao Marquez ekonomilari eta analista politikoak nolabait erraz azaltzen du sozialisten garaipena etortzen ikusi ez zuten inkesta hauek baino, ez? Bere hitzetan, Antonio Kostaren gobernua, bai, azken urteetan, erdialdera edo zenturantz joan da, eta Partido Socialista edo PSek, bai, nola baiteko, hemen daukagun PSeren tamainako partido bat, ezta? Hemen, Espainiako gobernuan esan nahi nuen, barkatu.
Bai, Euskal Autonomia Erkidegokoa ere.
Bai, ere berdintxua da, ez, baina. Nola bait, zentroan gobernatzionek, bai, naiz eta bloko de eskerda eta alderdi komunistarekin gobernatu, nola biteko zentrorazko joera bat izan du, ezta? Horrela definitzen dute. Las kontas zertas edo kontu estuak mantendu izan dituela esaten da Portugalen, bai? Sei urte hauetan jendeak ikusi du ez zela zentzugabea izango, bai? Aurreko Jose Sokrates izan zen moduko lehendakari bate bezala, bai? Honek 2005 eta 2011 artean nolabait austeritatearen politika eraman zuen aurrera eta portugaldarrak agortuta utzi zituen nola baitez. Eta bestalde PSD edo Alderdi Sozialdemokrata, kontserbadorea, bai, nola bait lehiakide zuena, alderdi teknokratikoa eta ekonomikoa dela esan dezakegu, ez? Eta alderdi hauek bakarrik kezkatzen, osea, hau da, alderdi hauetan bakarrik preokupatzen dela, bai? Nolabait honek krisi ekonomiko garaietan funtziona dezake, bai, alderdi hauen itxurak, baina orain batetik ateratzen ari garen arren, gizarteak badaki pandemiagatik izan dela eta ez gobernuaren erruz, bai. Eta beraz horrela lotzen du, eta azkenik ba, parekotasuna islatzen duten inkestek, bai, kostanen aldeko botoa bultzatu zutela esaten du, hain zuzen, ba, ez zutelako nahi PSD edo aurreko garaira bezalako alderdi bat itzultzerik, ez? Eta berak dioenez, ez daki, ez dira porrotaren edo garaipenen erantzule dio, baina eragina dutela argi dago, bai? Eta beraz, hortan uzten du irekia, bueno, ez da bai darako, auke?
Hortaz gaine...
Kontuen kontuare, ez? Kostaren aurrekontuak ere ziren bere koalizioak etzitun aurrera atera, ez? Bueno, bere koalizioa osatzen duten lege biltzarkideak ero etzituzten aprobatu eta horregatik deitu zituen hauteskundeak, ez? Bueno, hori izan zen dena lertu zuena, ez?
Hori eskusa, azeneko, bai, ez?
Bai.
Alare ez dut gertutik jarraitu Portugalgo egoera, baina behin baina goiotan pandemian zehar erreferentzi modura erabili dute, ez? Gauza gondo egitearena, agian zer ikusi egin izango du.
Izan dezake, ez? Esan dezakegu gobernu aldetik nahiko eraginkorra izan dela, bai. Gogoratu behar da Kosta aiatu zenean, Sokratesen neurri, austeritatearen neurriak alde batera utzi zituela eta Europak hainbeste salatzen zuen defizit publikoa ekiditeko gai izan zela aldi berean, bai? Hau da, austeritatea gelditu eta aldi berean defizit edo galera publikoak kontu publikoetan gelditzeko kapaza izan zen, bai? Eta horrek, noski, ekonomilari ohikoenen ahoak itxi behar izan zituen, ez?
Bai, Portugalgo mirariare esaten zuten, ez? Europar batasunati bertatik ere esan zuten Portugal, bueno, oso ondo itera izala gauzak eta referentzia bat zala.
Bai, eta beraz, bueno, alde horretatik nik uste herritarrak konturatzen dira, eta herritarrak ez dira ohikoa den moduan, eta Euskal Herrian EAen ondo ikusten dugun moduan, gehiengoak nahiago du lasai bizi eta ez preokupatu, ez gauzak aldatzen saiatu, gehiengoa kontserbadore xamarra da, bai, eta orduan ez ditu aldaketa gustok. Horrelako zerbait lortzen duenean gobernu batek, bai, ba, ondo ateratzen zaio.
Bai, bai, Portugalgo mirari horren arira, gero, bueno, Europar Batasuneko buru jarri zuten Portugalgo politikari bat, ekonomia arlorrean ere beste portugaldar bat, esan eta, bueno, nahiko auspo eman zioten Portugalgo mirari ekonomiko horri.
Antonio Guterres ere onuko edo nazio batuen erakundekoa Portugaldarra da?
Bai, eta uste baina kostan alderdiko uste da.
Bai, lenguzua pentsatzen hori.
Ez, hainbeste ez dut uste. Lengo nentzun nun, kostak aurreko hauteskundeak irabazi zuituenetik, Portugalek hori danak kokatu dituela mundu mailako erakundeetako buru zagitzetan, futbolean Eurokopa irabazi zuela, Eurovisionen ere irabazi zuela, beraz, hain berriro irabazita jakizu, berriro.
Bai, ba, hombre, guzti horrek ere eragina izan dezake, ez? Azkenean, ez berak lortu duelako, baizik, bera gobernatzen dagoen bitartean, estatuari edo dena delakoagatik ondo doakio, ez? Nazioartean, eta saria noski bere alde erortzen da, ez? Erretarrek pentsatzen dute. Bera izan daitekeela erantzule.
Bai, edo bintzat gauzak ez dituela hain gaizke egin, hain garai onak tokatzeko nazio artean, ez da?
Hori da.
Hala ere, ze gutxi dakigun Portugaletaz, ez da? Ze arrazoiegatik ote den, hain gutxi jakitea. Beste herrialde europearrekin konparatuta, ba, oso informazio gutxi izten zaigula ematen du, ez?
Bai, nik ez daukat arrazoi garbirik hau ulertzeko, baina interes jakin batzu jokoan egon daitezkela susma dezaket, ez? Edo hori susma genezake behintzat. Poloniaz gehiago informatzen gaituzte, Ungariaz, esaterako ere bai, Portugalez baino, behar bada ez, ohiko berrietan, ohikoagoa da herrialde hauetaz entzutea.
Garai batzuetan Greziaz ere bai?
Bai, hori da. Eta behar bada, kasu honetan tamainak eduki dezake garrantzia, ez? Estatu txikiago bat izateak eta, bueno, ez dakit, baina ez dut uste dena azal dezakenik.
Ertz batean egoteak ere, ez? Agian, muga bakarrik Espainiarekin egiteak ere bai, agian, ez?
Bai, hori da, horrek ere izan dezake eragina, baina ez dakit, nola baiteko ez ikusia egiten da, ez? Portugalekin askotan.
Egia esan, Espainiatik arago begiratzea, ja, oso italian geratzea da, eh?
Bai, bai.
Ja, hainbeste gauza daude Espainia liburu zitze egiteko, bai, hortik aurrerakoak zaila egiten diala.
Bai, mespertsuz ere itxegin nintzen hori da, ez? Portugalei buruz hitz egiterakoan askotan, ez? Ba, pizkat gutxi esten, horrelako, ez? Gutxi etxi izan dela esan nahi dut.
Bai, bai, bai.
Espainia, Espainiaren aldetik.
Ohikoa dela, Espainiar kulturaren barnetik, ez? Portugal gutxi estea hain zuzen, hor daukalako mugakide bakar moduan, ez? Eta ez da egit.
Bai, eta bueno, Kastillatik independentzia lortu zuen, bai. Nazioetako bat delako ere, bai, agian.
Bai, agian ere, bai, eduki zezake zer esana, ez? Eta nola bait gaina tostada jantziolako Europa, Ameriketako 1972 ostean barkatu, ez? Gogoratu behar da, ez dakize meridiano edo paralelotik banatu zutela, hortik aurrera deskubritzen zena, zein izegokion, ez? Eta, bueno, Portugal Brasilekin geratu zen, eta...
Zati handi batekin ere, eta...
Bai,
zerrena markatu?
Afrikaren zati handi batekin, eta...
Bai, Mozambike eta bar, ez da?
Bai, Dena den, aipatu beharra dago, Galiziako gobernu autonomikoak interes bereziz begiratzen diola azken boladan portugesari, ez? Eain ez bezala, ba, Galizian badago interes bat Portugal ezagutzeko, noski. Eta, adibidez, hizkuntzaren egoeraren inguruko ezagutza eta galiziarren hizkuntza erabilerak aztertu dituzte ikerketa batean, eta ohartu dira galiziarren 10tik 6 portugesa ulertzeko gaitasuna duela besterik gabe, bai? Eta hau profitatu edo aprobetxatu nahi dute nolabait, bueno, azkenean Portugalekin eduki dezaketen ba hartuen ban bat hobetzeko, ez? Beraz, planak aurrera egiten badu, behar bada Portugalen integratu nahi duen Galizia baten arazoa sortuko zaio Espainiari eta flanko berri bat ireki. Eta nik uste dut orduan bai, orduan Portugalen inguruko berri gehiago jasoko genituzkela, ziurrenik, eta zein gaztoak diren etengabe gogoratuko zigutela.
Bai, oso albisteenak ez ziren, toriko. Ia esan ez, ni naiz filologoa, baina azken finean ia hizkuntza berbera dala esan daiteke ez galegoa eta portuguesa, ezta?
Fonetikoki bai, behintzat, ez nik bietako bat ere ez dut ulertzen, baina entzuten dituzunean nolabait berdinak dirudite.
Baina bereiztea, ez guretzako bai.
Nire ustez, ba, hizkuntza bera izango dira, ez, bere aldaerekin, ba, euskeran dauden bezala, ez da, iparraldetik egualdera eta bar, baina.
Ba, ez dakit, ba, ez dakit.
Egual gehiagik izatea izango da, baina.
Desberdinak izango dira, ez, hizkuntza bezala kontsideratuta baldin badaude, ez da, bata bestearen, zea izango, ez da, nolabait bizkaiera edo lapurtera bezalako.
Ba, baina, bueno, hor, valentziarra eta katalanaren artekoa eta bezala, ez da, batzuk esatutez direla hizkuntza berde, bera, beste askok baiet, ez da.
Ba, hor, bereizteko joera eta, bai, noski, hor, zein jartzen du
muga. Muga ez zuen hizkuntza jarri, ez da.
Ez, behar bada ez zen hizkuntza izan. Ez.
Bueno, horren arira, abesti bat ekarri dugu amaitzeko, ez dakit entera zaten, polemika onda, ez da hito sondo. Eurovisionea zijona ez dijo bestea eta bozkau zuten galiziar batzu bozkatu zituzten, ez?
Ze pasada maina da bai, zerbait entzun.
Tanxun geiraz edo, ez? Taldea edo, ustete, beha, ez dakit nola zan osondo. Festival bat intzuten eta bozkatzezun publikoak eta ez dakit zein egeio, gehi gero beste mai bat, aditu mai bat. Ez. Eta galiziarra bekira bat zuten golea da ze
publikoarena
eta bestea, baina aditu hauek betatu intzuten da beste bat iman diote. Dirudienez, ba, galiziera zabesten dutelako, eta abar nola ordezkatuko dute ba, Espainia galiziera zabesten, ez da?
Bai, bai, hain hizkuntza zailean, ez da?
Bai, bai, gero joan godenak agian inglesen zabestuko du, baina galegoz ez. Bueno, ba, behaien abesti bat ekarri dugu, Tanxun geirasen abesti bat, Figa, eta horrekin emango diogu amaiera. Aipatu nahiko nuke atzetik entzun duguna musika zoroa, ba duas semikoltxeas invertidas dela eta jarri degula ba gaztetxea etorri zialdeako behin eta beste behin ustet Bixamona Fest bateare horri zumarra eta oso oroitzapen hona utzi ziguten eta bueno, beraien omenez, ba naiz eta musika zoro xamarra izan, ba beraie jarri ditugu portuguesa dialako, portugaldarrak. Beraie jarri ditugu atzetik. Tanxun geirasen abesti bat jarrita agurtuko gara eta ba, datorren azten espero dugu baietz etorriko gara.
Ale, ondo izan.
Ondo izan, azten da pasada.
Agur.
Nunca cuspas cara arriba, que todo tende caer, para pagar faltas de otros, ningún antía de haber. Sempre de mingue, mármuras de mingue de outros, no inferno tes unha cama para te deitar un pouco.